Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 18. juli, vijesti dana. Koordinacija boračkih saveza Tuzlanskog kantona osudila izjave Milorada Dodika o muslimanskoj okupaciji Drine.
Ovdje je kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, člana 7 koji garantuje povratak, a ovi žele da to obusta.
Opozicija u Republici Srpskoj zatražila odgovornost i ostavke zbog stečaja robnih rezervi.
Robne rezerve sa takvom vladom nije čudo ni što su propale. Uopšte nemate odgovore na sva teška kvalifikacija krivičnih djela. Uopšte nemate odgovora, a svi ste učestvovali direktno ili indirektno u tom.
Protestovalo 20 bivših radnika kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Gras, jer su, kako kažu, nezakonito poslani u penziju.
Prije 2 godine nije bilo ništa i sad od januara možda ni jedan više vaš kolega neće u penziju jer će vaša firma u stečaj, jer je dole godinama se kralo, krčilo. 2200 vas je bilo, sad vas je 1600.
Požar na planini Čvrsnici na području opštine Jablanica i dalje je aktivan. Gori borova šuma na nepristupačnom terenu, a upućen je i zahtjev za pomoć oružanim snagama Bosne i Hercegovine kako bi na gašenju bio angažovan helikopter. Helikopter oružanih snaga učestvuje u gašenju požara oko Ljubinja. Direktor Republičke uprave civilne zaštite rekao je da je u proteklih 5 dana opožareno 20% teritorije opštine Ljubinje, a zbog neadekvatne i vrlo loše opremljenosti ovdašnjih vatrogasaca pretrpljene su velike štete. Požar u Splitu nakon cijelonoćnog gašenja pod kontrolom. U požaru je lakše povrijeđeno 80 osoba, uglavnom vatrogasaca, izjavio je direktor županije hitne medicinske pomoći Leo Luetić. Prema gruboj procjeni u požarima, koji su već 27 sati aktivni od Omiša do Splita, izgorjelo je 4500 hektara guste borove šume. Hrvatski automoto savez upozorio je da je zbog opasnosti od požara zatvoreno nekoliko puteva u blizini Splita. NATO šalje pomoć Crnoj Gori u gašenju požara. Jaka kiša izazvala je poplave u Istanbulu, što je dovelo do saobraćajnog kolapsa usjed poplavljenih ulica i linija metroa, saopštili su turski zvaničnici. Na graničnom prijelazu Doljani zadržavanja su do 1 sat, na ostalim graničnim prijelazima trenutna zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo, dnevna temperatura do 31 stepen.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
I dalje pristižu reakcije na posljednju izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da su muslimani finansirani kako bi ponovo okupirali Drinu. Koordinacija boračkih saveza Tuzlanskog kantona reagovala je najoštrije osuđujući huškačko, nacionalističko i rasističko ponašanje predsjednika Republike Srpske, kako su izjavili. Zabilježila Maja Nikolić.
Predstavnici boračkih organizacija iz Podrinja rekli su da su se vratili na svoja ognjišta s kojih su protjerani i da nikada ništa tuđe nisu okupirali. Fahrudin Hasanović, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida.
Mislim da je ga strah velike omladine koja izrasta i koja dolazi i koja se vraća u Podrinje. Naša omladina se školuje, školuje se po Federaciji Bosne i Hercegovine širom svijeta i naša omladina ima nijet da se vrati u Podrinje, da u Podrinju se započne neki novi život.
Iz boračkih udruženja upozoravaju da izjava Milorada Dodika izravno kršenje Ustava Bosne i Hercegovine, te se jasno protivi povratku Bošnjaka u Republiku Srpsku. Hajrudin Halilović.
Ovdje je kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, člana 7 koji garantuje povratak, a ovi žele da to obusta.
Muhamed Čikarić, predsjednik udruženja najvećih ratnih priznanja Podrinja, ipak smatra da izjavu Milorada Dodika ne treba smatrati bezopasnom.
Možete zamisliti kada prvi čovjek Republike Srpske sa onakvom izjavom nekom prosječnom Srbinu u svoj nemaštini koju ima, kaže takvu jednu izjavu. Ja vjerujem da takvi ljudi onda vjerovatno i svoju nemaštinju i sve ovo što preživljavaju traže krivnju i u nama Bošnjacima. No ovo treba da bude pouka Bošnjacima da mi moramo, pogotovo mi u Podrinju, biti zajedno. Jer ja ne vidim druge mogućnosti da nas spriječe u našem povratku i življenju u Podrinju, sem da nam se nastave praviti problemi koje mi imamo.
Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
Nakon što je član BiH predsjedništva Bakir Izetbegović zatražio jučer da reaguje tužilaštvo, ali i međunarodna zajednica, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine formiran je predmet na osnovu Izetbegovićeve prijave. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko prije toga poručio je kako je zastrašivanje povratnika neprihvatljivo i protivno Dejtonu. Može li se očekivati oštrija reakcija onih koji su zaduženi da čuvaju mir i stabilnost Bosne i Hercegovine? Neka od mišljenja prenosi iz Sarajeva Gordana Sandić Hadžihasanović.
Profesor Univerziteta u Banja Luci Miodrag Živanović ne očekuje oštriju reakciju međunarodne zajednice, jer kako kaže Ured visokog predstavnika, već godinama u Bosni i Hercegovini ima samo medijatorsku ulogu.
Oni se više ne miješaju u rješavanje problema Bosne i Hercegovine. I oni čak i ako reaguju, to izgleda kao nešto što je došlo ili dolazi iz svemira. Oni reaguju kao vanzemaljci. S jedne strane govore poznate fraze ili besmislice, a sa druge strane ne rade ništa da bi se stvarno to realno stanje mijenjalo.
Politički analitičar iz Sarajeva Esad Bajtel smatra da oni koji su zaduženi da čuvaju mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini moraju reagovati, ne čekajući prijem pošte.
Dakle, najbolje bi bilo, najnormalnije bi bilo da se niko nikom nije obraćao, a da onaj ko je dužan, koji je zbog toga tu, očuvanje mira, integracija zemlje, da reaguje na tako nešto kao što je uznemiravanje građana, dakle svih građana ove zemlje, i kao što je necivilizacijski ispad, odnosno jedna retorika koja je apsolutno besmislena i patološka.
Na Dodikovu izjavu među prvim je reagovao Forum bošnjačkih intelektualaca, čiji predsjednik, profesor Suart Kučehajić, kaže.
Ovo što je rekao, ovo nije za žuti karton, ovo nije za opomenu. Ovo je fudbalski rečeno kada idete klizeći sa oba džona protivniku, ovo je za crni karton za isključenje iz politike.
Miodrag Živanović pak zapaža da bahatost i uvrede Milorada Dodika dolaze zbog toga što on gubi političku moć.
Praktično je to jedan Dodikov akt samoubistva, tako bih to nazvao. I čini mi se da je za cijelu političku tu našu situaciju, eto, veoma bitno da jedan takav čovjek koji je takvog mentalnog sklopa više po svemu sudeći nema uticaja i zato on i radi šta hoće.
Naknadno je predsjednik Republike Srpske pokušao objasniti svoju izjavu navodeći da nije mislio na povratnike u Podrinje. Izetbegovićev zahtjev za njegovo sankcionisanje označio je kao pokušaj kontinuirane kriminalizacije rukovodstva Republike Srpske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Opozicija u Republici Srpskoj zatražila je odgovornost i ostavke zbog stečaja robnih rezervi, izvještava Erdogan Katana.
Poslanici opozicije u Republici Srpskoj postavili su pitanje odgovornosti za propast robnih rezervi, koje su zbog višemilijonskih dugovanja otišle u stečaj. Zatraženo je i utvrđivanje krivične odgovornosti ministra trgovine i turizma Republike Srpske Predraga Gluhakovića i ministra poljoprivrede Steve Mirjanića. Poslanik SDS-a Miladin Stanić.
Da robne rezerve sa takvom vladom nije čudo ni što su propale. Uopšte nemate odgovore na sva teška kvalifikacija krivičnih djela. Uopšte nemate odgovora, a svi ste učestvovali direktno ili indirektno u tom.
Poslanik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović ocijenio je da se predloženim zakonom samo pokušava sakriti kriminal u robnim rezervama.
Ja mislim da nam nije bilo potrebno što je nosio ovakav zakon. Jer sve ovo što ste vi u zakonu naveli će imati potencijalno izvor koruptivnih djelovanja, pa čak i elemente kupovine izbora.
Poslanik koalicije domovina Admir Čavka.
Tražim u svakom slučaju odgovornost i razloge iz kojeg se mi nalazimo u ovoj situaciji da su upravo robne rezerve otišle u stečaj.
Poslanik vladajućeg SNSD-a Drago Kalabić također izrazio razočarenje što vlada nije podnijela izvještaj o razlozima propasti robnih rezervi.
Sramota ovo što se desilo sa robnim rezervama, da je to veliki minus ove vlade i da se to nije smjelo desiti.
Entitetski parlament će danas raditi produženo do 22 sata, a zasjedaće i u naredna 3 dana kako bi nakon okončanja ove sjednice poslanici poslije napornog rada mogli da odu na godišnje odmore. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
20 penzionera kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Gras jutro se okupilo ispred zgrade vlade kantona Sarajevo, nezadovoljni jer su, kako kažu, nezakonito poslani u penziju. Navode da je 170 radnika dobilo privremena, a više od 90 još nije dobilo nikakva rješenja, zabilježio Mila Dobradović.
Bivši radnici gradskog saobraćaja pred zgradom kantonalne vlade, ogorčeni na vlast, pričaju o svojim problemima. Otišli su, zapravo kažu, otjerani u penziju, a penzija nema.
Izet Pejda, bivši radnik trolejbusa. Izet Gurda, isto bivši radnik autobusa. Gdje god mi dođemo, naiđemo na zid šutnje, nema niko da vam daje informacije, ni socijalno, ni PIO, ni porezna, jednostavno nas ignoriraju.
To je jedan krug manipulacija gdje je uigran tim koji radi protiv nas.
Pitanje je 300 ljudi, u pitanju neki ljudi koji su prije 3 godine penzionisani nisu dobili stana rješenja. Imamo mi koji smo u decembru penzionisani nismo dobili ni privremena rješenja. Uglavnom kad pitamo premijera preko naših ljudi, oni kažu da je premijer odvorio sredstva.
I dok penzioneri bez penzija pričaju o svojim nevoljama, u park pred zgradom vlade kantona kao naručen stiže premijer Elvedin Konaković. Počinje druga priča.
Premijer, gdje da idemo, kom je da se žali?
Znaš da treba
Znaš da je ova vlada penzionisala 300 ljudi, gdje vas je ostalo 20-ak, 30-ak, sve što smo radili s prvom grupom, s drugom grupom i Savanić.
Premijer Konaković, bivše Grasovce, podsjeća.
Dakle, prije 2 godine nije bilo ništa i sad od januara možda ni jedan više vaš kolega neće u penziju jer će vaša firma u stečaj. Jer je dole godinama se kralo, krčmilo, 2200 vas je bilo, sad vas je 1200.
Ispostavlja se da je glavni problem PIO, da penzija nema jer je u penzijsko-invalidskom osiguranju nisu završili posao.
Novac na računu vlada obezbijedila. Procedure vode institucije za koje nismo nadležni. Mi PIO ne možemo narediti. On nije kantonalni, on je federalni. Nama kažu ne mogu da stignu da obrade sve predmete, zato što to nije samo uzme na
piš.
Ovo što ne primate, primćete, morate.
Premijer je okončao razgovor sa penzionerima iz Graca, jedna grupa ušla u zgradu vlade kantona Sarajevo da razgovara, kako reče premijer, sa ekipom zaduženom za njihove probleme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati predstavljen takmičarski program Sarajevo Film Festivala koji će ove godine imati 3 svjetske premijere.
Koprodukcija Albanije i Grčke, dolazi nam film Buđenje dana. Iz Rumunije također imamo svjetsku premijeru. Ovaj put radi se o debitanskom filmu Emanuela Parua i treća svjetska premijera je film Zrno, koji nam dolaze iz Turske.
U Banja Luci počelo ljeto na Vrbasu.
Mi od ovog vikenda sad krećemo sa sportskim manifestacijama, od takmičenja u odbojci, fudbalu na pijesku i basketu kod Zelenog mosta za rekreativce i trke Dajak Čamaca.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Visoki ruski zvaničnik izjavio je nakon razgovora sa predstavnikom američkog State Departmenta da su Moskva i Washington blizu dogovora o vraćanju 2 ruska diplomatska objekta na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, koja su im oduzeta u decembru prošle godine po naredbi tadašnjeg predsjednika Baracka Obame, a nakon što su američke obavještajne službe zaključile da je Rusija pokušala da utiče na ishod prošlogodišnjih predsjedničkih izbora. Bilježi Biljana Jović.
Zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije Sergej Rabjakov, koji se u Washingtonu sastao sa podsekretarom State Departmenta Thomasom Shannonom, nakon sastanka sinoć je na pitanje novinara da li ste dobili nazad svoje diplomatske objekte, odgovorio skoro, skoro. Američki zvaničnik nije komentarisao sastanak u State Departmentu koji je prema navodima medija trajao više od 2.5 sata. Sa druge strane, u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Rusije objavljenom danas navedeno je da su Rabjakov i Shannon razgovarali o oduzetim ruskim diplomatskim objektima, ali ishod razgovora nije pomenut.
Potraga za rješenjima za probleme koji su se nagomilali, uključujući one povezane sa nelegalnim otimanjem američkih nekretnina koje pripadaju Rusiji, nastavlja se.
Navedeno je u saopštenju. Također se navodi da je Rabjakov podcrtao da Rusija zadržava pravo da odgovori ukoliko Washington ne ukloni te i druge iritantne prepreke. Prethodna američka administracija predsjednika Baracka Obame naredila je u decembru oduzimanje 2 diplomatska objekta u Marylandu i New Yorku i protjerivanje 35 ruskih diplomata kao odgovor na ruske pokušaje da utiču na američke predsjedničke izbore kao i zbog lošeg tretmana američkih diplomata u Rusiji. Ruske diplomate su međutim sada učestale sa ponavljanjem da žele vraćanje tih objekata i da njihovo strpljenje izmiče. Uoči sastanka održanog sinoć, Kremlj je više puta zaprijetio uzvratnim mjerama te su nagovještavali da ishod zavisi od rezultata susreta Rabjakov-Shannon. Samo par sati uoči sastanka portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov i šef diplomatije Sergej Lavrov su poručili da nikakvog uslovljavanja za oduzetu imovinu ne može biti. Peskov je naveo da će svaki američki preduslov za vraćanje njihove diplomatske imovine biti neprihvatljiv za Moskvu i da je djelovanje Washingtona suprotno međunarodnom pravu.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je današnjim potpisivanjem sporazuma o saradnji sa predstavnicima 9 opština nastavilo s realizacijom projekta zatvaranja kolektivnih centara, pružanjem javnih stambenih rješenja, informiše Dženana Halimović.
Iz kolektivnih centara na području 3 kantona i 9 općina u Federaciji Bosne i Hercegovine do kraja godine u nove domove uselit će 813 osoba. Projekat je ovo koje ima za cilj stambeno zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih, koji nemaju riješeno stambeno pitanje, naveo je federalni ministar za izbjeglice i raseljena lica Edin Ramić.
Mi rješavamo dakle izgradnju 9 više stambenih objekata sa 227 stambenih jedinica, te rekonstrukciju 13 objekata sa 6 stambenih jedinica, tako da ovaj projekat ukupno rješava 813 lica.
Jedna od općina u kojoj je stanovništvo bilo raseljeno, koja je obuhvaćena ovim projektom, je i Donji Vakuf, koja će dobiti 15 objekata. Amer Mrako, resorni ministar u Srednjem Bosanskom kantonu.
Ovo je već drugi projekat na našem kantonu poslije Travnika, gdje ćemo uspjeti riješiti nekoliko životno važnih pitanja.
Ukupna planirana sredstva za ovu investiciju iznose oko 19 miliona maraka, a najvećim su dijelom obezbjeđene iz kredita uz pomoć općina. Federalni premijer Fadil Novalić.
Nadam se da će krajem sljedeće godine, kad očekujemo da će ovih 263 stambene jedinice biti gotove, to biti kraj te agonije za 813 osoba i da će to u budućnosti biti zadovoljni građani.
U Federaciji Bosne i Hercegovine postoje 93 kolektivna centra u kojima živi oko 5000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U srednje škole na području kantona Sarajevo upisalo se 3505 učenika. Ove godine upis je bio putem interneta. U resornom ministarstvu tvrde kako je ovakav način upisivanja u srednje škole jedan od najtransparentnijih, informiše Selma Boračić-Mršo.
Online upisom u srednje škole na području kantona Sarajevo omogućeno je učenicima da na osnovu vlastitih rezultata iz osnovnih škola te eksterne mature odaberu buduću srednju školu. Učenici su imali mogućnost da naprave tri izbora, a mogli su i mijenjati izbor škole. Srednje škole nisu imale nikakvog utjecaja jer nisu imenom i prezimenom mogle prepoznati učenika, a do sada su imale ogroman utjecaj na upis, tvrdi ministar za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo Elvir Kazazović.
Mi smo ovaj sistem i napravili da bi izbili bilo kakvu mogućnost da neko preko nekih veza ili pod bilo kakvim subjektivnim utjecajem bilo kojeg pojedinca može da upiše neku školu. Da online sistem upis u srednje škole onemogućava bilo kakvu korupciju kod upisa u srednjoj školi.
U suradnji sa Univerzitetskim teleinformatičkim centrom Univerziteta u Sarajevu napravljen je sistem koji je omogućio bazu podataka o općim uspjesima učenika i bazu podataka eksterne mature koja je korektor općeg uspjeha. Učenici su pomoću šifri koje su dobili na eksternim maturama pristupali sistemu i aplicirali u škole koje su željeli. Direktor Univerzitetskog teleinformatičkog centra Elmedin Selmanović.
Prednost ovog sistema je zaista što mi sad imamo sve te podatke u sistemu, gdje su se djeca upisala, u koje su se škole upisala, iz kojih su škola došli.
Zbog deficita na tržištu, kantonalno resorno ministarstvo je prije nekoliko godina izdvojilo sredstva za stipendiranje učenika koji se odluče upisati neki od zanata. Tek sada su vidljivi rezultati, jer je, kako tvrde, u zanatskim školama ostalo samo 7 upražnjenih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Izvještaji sa požarišta u Bosni i Hercegovini ponovo najbolje ilustruju opremljenost vatrogasaca u Bosni i Hercegovini. Primjer za to je i Maglaj, odakle se javlja Arnis Grbešić.
Vozila koja koriste vatrogasci u Maglaju su zastarjela i u slučaju kvarova nije lako pronaći rezervne dijelove, ističe starješina profesionalne vatrogasne jedinice Mehmet Smajlagić.
Imamo od 86. godine, 85. Vatrogasna vozila.
Lična oprema vatrogasaca ne zadovoljava profesionalne standarde. Vatrogasnoj jedinici u Maglaju nedostaje i kompletna smjena, dodaje Smajlagić.
Što se tiče radnje, dobili su skoro radnje opreme. Međutim, za intervencije to su tek sad predviđena u oni 0,5% po ovome planu što je donijelo općinsko vijeće. Fali nam 8 ljudi. Nema para, mi smo njima opterećenje. Oni bi najviše voli da smo mi pri kantonu. Nemaju čak ni na uslove rada 30% za vatrogasce.
Spasioci u Maglaju danas nemaju ni opremu za spašavanje u slučaju katastrofalnih poplava. Nezapamćena prirodna nepogoda koja je poharala ovaj grad u maju 2014. nije opametila nadležne. I u slučaju nove se ne bi moglo odmah reagovati jer se oprema za spašavanje nalazi 60 km dalje u Zenici. Predstavnik odjeljenja za spašavanje na vodi i pod vodom civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona u Maglaju, Abud Memišević.
Ja sam trebao dobiti novi čamac od kantonalne uprave civilne zaštite, evo od današnjeg dana nisam, ostala oprema koja je, tu su neke jakne, ono ovo opreme, kaciga, prsnuci, to sam nazvao kantonalne uprave civilne zaštite.
Čamce koje je posjedovala lokalna civilna zaštita uništeni su prije 3 godine, a novi do danas nisu nabavljeni jer je novac usmjeren na sanaciju posljedica poplave. Prije 3 godine kuća Muharema i Zinete Krilić je bila poplavljena, a oni evakuisani, zbog čega im je nejasno kako je moguće da u Maglaju danas nema nikakve opreme za spašavanje.
Ja sam mislio da će oni odmah obezbijediti te čamce. Nije to 1 000 000 maraka, ni 2.
Nije normalno, treba da ima. Vid, ne znaš, od danas do sutra šta može biti.
Aktualni izvještaji sa požarišta govore da se stanje u drugim BH opštinama kada je riječ o spasiocima i njihovoj opremi ne razlikuju puno od Magleja. Za to vrijeme političari u Bosni i Hercegovini troše 100 000 maraka samo za nabavku službenih limuzina koje se ne razlikuju od automobila u kojima se voze političari u znatno bogatim evropskim državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Magleja, Arnes Grbešić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Fura je svoj film, naziv je radionice koja se realizuje za djecu i omladinu u Srebrenici. Moderatori su rediteljica Jasmila Žbanić i muzičar Elvir Laković Laka, zabilježio Sadik Salimović.
Jedan od učesnika radionice je osnovac iz Srebrenice, Haris Mujić.
Ova radionica mi se iskreno jako sviđa zato što radimo s poznatim ličnostima i jednostavno možemo naučiti kako glumiti, snimati, pisati scenarij. Osim toga, ja još sviram gitaru, pjevam u horu.
Tokom radionice, mladi iz Srebrenice, Bratunca i Potočara uradit će scenarijo, snimiti film i javno ga prikazati svojim sugrađanima. U ovom projektu angažovan je i poznati pjevač Laka.
Djeca učestvuju u pravljenju filma i radimo jednu pjesmu koja će isto biti u filmu, pa će oni napraviti tu neku malu predstavu. Djeca su talentovana u svim segmentima. Jučer smo baš mi radili pjesmu i to oni sviraju. Imaju neki koji znaju da sviraju i neki koji su zainteresovali za glumu i to. Djeca su dobra.
Radionice mnogo koriste mladim iz ova 3 mjesta, ističe Haris.
Radionice u Srebrenici znači puno za mlade, zato što poznao puno prijatelja. Iskreno putovali smo na raznim dijelovima svijeta, Beč, Austrija, Švedska, Sarajevo, Mostar.
Projekcija filma zakazana je za nedjelju. Učesnici radionice izvešće i kraći pozorišni performans. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Svečanim otvorenjem Livanjskog kulturnog ljeta žitelji Livna, njihovi gosti i turisti uplovili su u manifestaciju koju već 6. godinu zaredom organizuje grad Livno. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
Započelo je biranim glazbenim notama, a koje suditi po prvim sadržajima, ovogodišnje bi ljeto moglo nadmašiti sva prethodna. Mišljenja je i gradonačelnik Livna Luka Čelan.
Program je najbolji i evo osobno se nadam da će takva isto biti i posjećenost od strane naših sugrađana.
Godinu siromašnu kulturnim zbivanjima ljeto obilno dopuni, a pomno birani sadržaji trebali bi zadovoljiti najrazličitije ukuse.
Svake godine je sve bogatije i bogatije, odnosno da idemo prema i umjetničkoj glazbi, možda je to bilo nedostatak jer estrada nije baš umjetnička glazba, nisam poklonik toga.
Puno zanimljivih stvari od predstava, od koncerata, od kulturnih svih zbivanja, tako da će Livnjaci ovo dana imati šta vidjeti.
Poštujem i cijenim rad ljudi koji doprinose kulturi ovoga grada.
Bila je to prigoda i da Livno i Livnjaci na najljepši mogući način proslave dobivanje statusa grada uz video projekciju i pjesmu Milana Mihaljevića koju je svom Livnu za boravka u Beču na Likovnoj akademiji spjevao ovaj najstariji livenjski slikar koji danas broji 85 ljeta.
Grade moj ponosni.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Sarajevu je predstavljeno 9 naslova glavne takmičarske selekcije i 5 filmova iz programa U fokusu 23. Sarajevo Film Festivala koji se održava od 11. do 18. avgusta. Više detalja ima Ivana Bilić.
Program u fokusu, koji je revijalnog karaktera i u okviru kojeg se prikazuju filmovi koji su već imali svoje regionalne i svjetske premijere, donosi 6 ostvarenja. Od 210 naslova koji su se borili za ulazak u takmičarski program za igrani film, odabrano je njih 9, od kojih su 2 gala projekcije, ističe selektorica Elma Tataragić.
Prva gala projekcija bit će bosansko-hercegovački film Muškarci ne plaću, debitanski film Alena Drljevića. Druga gala projekcija također će biti bosansko-hercegovačka, a radi se o filmu Ptice kao mi. To je prvi bosansko-hercegovački dugometražni animirani film.
7 naslova je u utrci za nagradu Srce Sarajeva. Regionalnu premijeru na Sarajevo film festivalu će imati njih 4, bugarski film Pravci, Sofijin sin iz Grčke, te 2 gruzijska filma Strašna majka i Taoci. Filmove koji će na SFF-u imati svjetsku premijeru navodi Elma Tataragić.
Kao podjednaka koprodukcija Albanije i Grčke dolazi nam film Buđenje dana, debitanta Gentijana Kočija. Iz Rumunije također imamo svjetsku premijeru. Ovaj put radi se o debitanskom filmu Emanuela Parua. I 3. svjetska premijera je film Zrno, koji nam dolazi iz Turske. Radi se o turskom reditelju Semiju Kaplanolu.
U takmičarskom programu za dokumentarni film natječe se 14 filmova, a u sekciji kratki film 10. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ovogodišnju manifestaciju Ljeto na Vrbasu, koja je počela 15. jula, obilježit će brojne sportske manifestacije, kako na vodi, tako i na obalama Vrbasa. Slušamo Gojka Veselinovića.
Manifestacija Ljeto na Vrbasu ove godine slavi 64. rođendan i obilježit će raznovrsni sportski događaj, kaže Vladimir Kuvalja iz asocijacije Sport za sve Banja Luka.
I mi od ovog vikenda sad krećemo sa sportskim manifestacijama, od takmičenja u odbojci, fudbalu na pijesku i basketu kod zelenog mosta za rekreativce i za mlađe uzraste i trke Dajak Čamaca. A onda sljedeću sedmicu, koja ide nakon od 24. do 30. jula, su profesionalni turniri u odbojci na pijesku na Klani, Banja Luka Open 2017 i naravno beach soccer, to je fudbal na pijesku, koji počinje 24. i traje do 26. jula, a odbojka je od 28. do 30. jula.
Ipak ono što se izdvaja od ostalih aktivnosti jesu tradicionalni skokovi sa gradskog mosta. Za ovaj događaj prijavilo se 25 takmičara koji će 23. jula pokušati zadiviti žiri, ali i sve prisutne skačući takozvanu banjalučku lastu.
Tih 25 skakača, koliko će i biti ove godine, iz različitih dijelova Srbije, Bosne i Hercegovine, to su skakači koji skaču sa visina preko 20 i nešto metara, ali svi rado dolaze u grad Banja Luku upravo zbog avanture, upravo zbog specifičnog skoka te vrbaske laste.
Osim sportskih manifestacija, predviđene su i brojne radionice za djecu poput škole, plivanja i ronjenja. Izabraće se i najneobičniji plovni objekat, a gurmani će odmjeriti snage u pravljenju najukusnijeg kotlića. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Gradski bazen u Novom Travniku i ovog ljeta je alternativa moru, koje je brojnim građanima nedostižno. Međutim, otvaranje ovog olimpijskog bazena ponovo je bilo neizvjesno, a zbog višegodišnje nebrige nalazi se u lošem stanju. Iz Novog Travnika se javlja Marija Augustinović.
Bazin u Novom Travniku i ovoga ljeta je mjesto za osvježenje i zabavu svima onima kojima je odlazak na more nedostižan. Cijena dnevne ulaznice za odrasle je 3, a za djecu 2 marke, govore Davor Ljubas i Fikret Zukić.
Sve manje para se ima, teško otići na more, moramo iskoristiti tu priliku bazena.
Super što možeš svaki dan doći, što je blizu. Bitno je da se osvježi čovjek, kako tako. A more, more.
Otvaranje bazena je i ovoga ljeta kasnilo i kao i svake godine je bilo neizvjesno zbog nedostatka novca. Direktor poduzeća Oršk, Zdenko Ljubas.
Osnivač poduzeća Oršk, u čijem je sastav i ovaj bazen, je općina Novi Travnik, pa smo mi malo na njih čekali, obzirom da trebaju prilična ulaganja da bi se ovo stavilo u funkciju. To je od 3 do 5000 maraka za farbanje, radnu snagu i tako dalje. Obećana nam je pomoć koja se još nije desila i mi smo u vlastu režiju otvorili vrata kupačima.
Bazen u Novom Travniku izgrađen je davne 1958. godine i jedan je od najstarijih olimpijskih bazena u Bosni i Hercegovini, na kojem je 60. godina prošlog stoljeća odigrana vaterpolo utakmica između reprezentacija Jugoslavije i Sjedinjenih Američkih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
I za kraj vremenska prognoza. Sutra u Bosni i Hercegovini prijepodne sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana se očekuje umjeren razvoj oblačnosti u Hercegovini, Krajini, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. U planinskim područjima moguć je kratkotrajni pljusak. Dnevna temperatura zraka između 29 i 34 na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.